Қадірменді радио тыңдармандары, енді Азаттық радиосының алдағы 25 минуттың ішінде өздеріңізге ұсынатын хабарларына қысқаша тоқталып өтейік. Жаңа жылдан бастап Қазақстан бойынша пойыз билеттерінің құны 10%-ға қымбаттауы мүмкін. Сарапшылар Қазақстанда Орта Азия елдерінен келген мигранттар мен босқындарға қатысты заң бұзушылықтарды анықтады.
Қытайда рұқсат берілмеген иісті көмірсутек өндірісінің Атырауда салынуына жұрт үзілді-кесілді қарсы. Аса қауіпті ауруларды қоздыратын өндіріс ұрпақты жойып жіберер қаупі бар дейді экологтар.
Алматыда әлеуметтік кино күндері фестивалі өтіп жатыр. Онда әлемдік кино майталмандарының ең үздік фильмдері көрсетіледі.
Ардақтағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Жаңа жылдан бастап пойыз билеттерінің құны 10%-ға қымбаттауы мүмкін. Қазір табиғи монополияларды реттеу агенттігі Қазақстан темір жолы акционерлік қоғамының осындай ұсынысын қарастырып атыр.
Жолаушылар тасымалының ақысы соңғы рет 2007 жылы ақпанда 15%-ға көтерілген болатын. Бірақ жолаушылар баға өскенімен қызмет көрсету сапасы жақсарылмағанын алға тартады. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы жалғастырады.
Зейнеткер Еркін Ким 18 мың теңге зейнетақы алады, қосымша табысы да бар екен. Ол пойызбен жүру ақысы қымбаттаса алдымен зейнеткерлер үшін қиынға соғады деп есептейді.
Пенсия осталась та же самая, поэтому никакого повышения не должно быть.
Зейнетақы сол қалпында қалды, сондықтан пойыз билетінің бағасын көтерген дұрыс емес. Пойызбен қарапайым халық жүреді. Мына дағдарыс заманда халықта қайдан ақша болсын? Маған зейнетақым жетпеген соң күнкөріс үшін сауда жасаймын. Жол ақысы қымбаттаса тауар бағасы да қымбаттайтын болды.
Дейді Еркін Ким. 65 жастағы Мәриям Шәкен қызы Алматы-Семей жүргек пойызмен жиі қатынайды екен. Ол пойыз билетінің бағасы қымбаттаса, вагондарды да жаңарту керек деп есептейді.
Бағасына қаратай, бұрынғы атқаратын қызметтері де сондай жақсы болып жатса жарайды ғой. Енді бұрынғы сол сондай керемет өзгеріп отқанын көрген жоқпын.
Бірақ билет қымбаттап отыр.
Пенсионерлерге әрине ауыр тиеді. Қымбаттағаны біз үшін жақсы емес, қарым-қатынас жасап отыруға. Алдыңғы жылдары шамалы арзандырақпен келіп қалатынбыз, қазір көп әсер етеді жүріп тұруымызға.
Ал Қазақ ұлттық университетінің екінші курс студенті Дархан пойыз бағасының көтерілуі жыл сайынғы дағдыға айналды деп отыр. Дархан неліктен темір жолшылар бағаны жылда көтеретінін түсінбейтіндігін айтады.
Жылдан жылға ол әдеттер ғой көтеретін. Оған біз ешнәрсе өзгеріс жасай алмаймыз. Көңілінен шықпайтын ол көбінесе лас болып келеді, жататын жері болсын.
Вагондар баяғыдай.
Ал Қазақстан темір жол акционерлік қоғамының баспасөз қызметінің мәлімдеуінше, егер табиғи монополияларды реттеу агенттігі темір жолшылардың ұсынысын қабылдаса, жаңа жылдан бастап ел аумағында қатынау құны әр 500 шақырым үшін 1702 теңге болады. Тиісінше шетелге қатынайтын пойыздардың да билеті қымбаттайды екен. Олар 3 жыл қатарынан жол жүру құны көтерілмегендіктен жаңа жылға таман антимонополиялық комитеттің жауабына байланысты толықтай есеп беретіндіктерін айтып отыр.
Пока ответа еще нет. Ближе к Новому году мы полностью дадим раскладку в зависимости от того, что нам ответит антимонопольный комитет. В связи с тем, что 3 года не повышали тарифы.
Жолаушылар тасымалының ақысы 2005 жылы 20%-ға, 2006-2007 жылдары 15%-ға көтерілген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Ардақтағайын, Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады. Қазақстанға Өзбекстан, Тәжікстан және Қырғызстаннан келген еңбек мигранттарының құқықтары жиі бұзылады. Бұл жөнінде адам құқықтары үшін Халықаралық федерациясы мен адам құқықтары және заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның өкілдері жария етті.
Олар мемлекет тарапынан тек жұмыс берушілерге рұқсат берілетіндіктен мигранттар өз еркімен жұмыс орнын ауыстыруға немесе отанына оралуға мүмкіндіктері жоқ екенін айтады. Алайда саясаттанушы Расул Жұмалы еңбек мигранттарының құқықтары көп жағдайда заңсыз шекара асқандықтан, қолдарында қажетті құжат болмағандықтан бұзылып жататынын айтады. Тақырыпты ары қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Адам құқықтары үшін Халықаралық федерациясы мен адам құқықтары және заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның өкілдері Қазақстан тарапынан еңбек мигранттарына бөлініп отырған квота олардың заңсыз жұмыс жасауына жол береді дейді. Олардың айтуынша, сол себептен де мигранттар 8 сағаттан артық жұмыс жасауға мәжбүр және атқарған жұмысы үшін еңбекақысын талап ете алмайды. Аталған федерацияның берген мәліметіне қарағанда, көп жағдайда құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатқан жерде және ауыл шаруашылығы өнімдерін өсіретін жерде мигранттардың құқықтары аяққа тапталады. Азаттық радио радиосына сұхбат беруге келіскен Өзбекстан азаматы Наби мигранттар еңбекақысын ала алмай қалатындықтан биылғы жылы мигранттар санының азайғанын әңгімелеп берді.
Кризис уақытында бірталай адамдар алданып отыр қазір. Бұл жерге келеді, маңдай терімен істейді, алдап кеткендер өте көп. Ешкім консулствоға бармайды, ешкім жалобаса етуге. Мысалы үшін 1 миллион өзбек жігіттері кірген болса, оның жарымы боп қалды, жарымы кеп қалды, жарымынан төмендеп қалды та.
Қазақстанға келген еңбек мигранттары қай ұйымдарға барып шағымданып, құқықтарын қалай қорғау керектігі жайлы біле бермейді. Ал адам құқықтары және заңдылықты сақтау халықаралық бюросының өкілі Андрей Гришиннің сөзіне қарағанда, мигранттар құқықтарының бұзылғаны жайлы көп жағдайда шағым түсіре алмайды.
Қазақстан бұндай қадамдарға мигранттардың өзінің ішкі нарығын сақтап қалу үшін жасап отыр. Оның үстіне мигранттар Қазақстан азаматтары емес. Сондықтан олар Қазақстан азаматтары секілді өздерін заң орындарынан толық қорғауға алуын талап етпейді. Бірақ ескертілетін жайт, соңғы уақыттағы Қазақстанның экономикалық жағдайына байланысты тек еңбек мигранттарын қабылдайтын мемлекет емес, мигранттар жіберетін елге айналуы да мүмкін. Сол уақытта басқа мемлекеттер қазақстандық мигранттармен дәл осындай қарым-қатынаста болады.
Қазақстан ішкі істер министрлігі елдегі қылмыстардың 40%-ның шетел азаматтарының жасайтыны туралы ақпарат таратқан болатын. Алайда ресми мекеменің мұндай дерегінің растығына күмәнмен қарайтын сарапшылар да бар. Ал адам құқығы үшін халықаралық федерацияның мигранттар құқығы бөлімінің жетекшісі Кэтрин Бут мигранттар тарапынан жасалатын қылмыс азаю үшін алдымен олардың әлеуметтік жағдайын түзеу керек деп есептейді.
Нақты сандармен көрсеткен уақытта мигранттар тарапынан жасалып жатқан қылмыстық істер соншалықты көп емес. Менің ойымша мигранттар еш нәрсеге мұқтаж болмаса, тұрмысы түзу болса, Қазақстан еңбек мигранттарына лайықты жағдай жасаса, қылмыс саны азаяды деген ойдамын.
Саясаттанушы Расул Жұмалы Қазақстан жұмыс күші тапшы мемлекет қатарына жататынын айтады. Оның айтуына қарағанда, еңбек мигранттары көп жағдайда заңсыз келеді. Сондықтан ол мигранттар санын толық анықтау мүмкін емес дейді. Сонымен қатар саясаттанушының сөзіне қарағанда, мигранттар арасында заңсыз әрекеттердің орын алуына олардың Қазақстанға келу себебін құжатта басқаша көрсетуі себепші болады.
Қазақстан арасында мемлекетаралық келісімдерге қол қою, осы мигранттардың ағымын реттеу, олардың санын реттеу, мынау мамандық жағынан қарастыру сияқты, бірақ жобалардың көпшілігі әлі іске аспай жатыр. Көбіне мынау туысқандарымызға келдік дейді, немесе бір қонақтап кетеміз дейді, турист ретінде келіп сөз жүзінде. Іс жүзінде жаңағы әсіресе мынау біздің шекаралас облыстарымызда Шымкент, Жамбыл, Алматының өзінде көптеген мигранттар бар.
2008 жылы Қазақстан аумағына 132 000 астам еңбек мигранттарының жұмыс жасауына рұқсат етілген. Бірақ сарапшылар олардың санының бұдан әлдеқайда көп екенін айтады. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының тақырыптарына құлақ түріңіздер. Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы департаментінің басшысы мен оның екі орынбасары уақытша қызметтерінен шектетілді.
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының сыртқы істер министрлер кеңесінің кезекті отырысына Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев қатысады.
Голландия мен Данияның оңшыл партиялары мұнаралардың құрылысына тыйым салу туралы референдумның өтуін қалайтындарын мәлімдеді.
Мюнхенде 90 жастағы Иван Диманюктің ісі бойынша сот үдеріс басталды.
Дағыстан темір жолында жарылыс орын алды.
Ресейде пойыз апатынан құрбан болғандардың саны 26-ға жетті.
Италия премьер-министрі Беларусь еліне сапарын бастады.
АҚШ Иранның ядролық бағдарламасына байланысты ескерту жасады.
Қытай ұлттық валютасының құнын бір қалыпты деңгейде ұстамақ. Сондай ақ Азаттық радио салдағы уақыттың ішінде келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Қытайда рұқсат берілмеген исті көмірсутек өндірісінің Атырауда салынуына жұрт үзілді кесілді қарсы. Аса қауіпті ауруларды қоздыратын өндірістің ұрпақты жойып жіберер қаупі бар дейді экологтар. Ал Алматыда әлеуметтік кино күндері фестивалі өтіп жатыр. Онда әлемдік кино майталмандарының ең үздік фильмдері көрсетіледі. Ардақты ағайын, бұл хабарларды алдағы 15 минуттың ішінде тыңдайтын боласыздар. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Атырау жұртшылығы үлкен қобалжу үстінде. Олар Атырау мұнай өңдеу зауыты негізінде жүзеге асырылмақшы, жағымды есті көмірсутектер өндірісін сот арқылы тоқтатпақ. Бұл мәселені көтеріп отырған экологтар химия зауытын қаладан аулақ, елге қауіпсіз аймақта салуды талап етіп отыр.
Халықты бірігуге шақырып отырған экологтар бұл жобаның мердігері болған Қытайдың өзінде дәл осындай зауытты тіпті қаладан 16 шақырым қашықтықта салуға рұқсат бермегенін айтады. Мамандар атом бомбасымен теңкелетін бұл өндіріс алыбы тіпті іштегі ұрықтың өзгеруіне әсер ететінін айтып дабыл қағып отыр. Тақырыпты осы өңірдегі тілшіміз Сәния Тойкен сабақтайды.
Биылғы жылғы қазанның 29-ында Қазмұнайгаздың иелігіндегі Атырау мұнай өңдеу зауыты мен Қытай ұлттық компаниясы Синопик Инжиниринг арасында құны 1 миллиард 40 миллион ақш долларын құрайтын келісім шарт жасалған еді. Осы келісімге сәйкес Атырау мұнай өңдеу зауытын қайта жаңарту жұмыстарының екінші кезегін қытайлық Синопик Инжиниринг компаниясы жүргізетіндігі шешілген болатын. Жоба жүзеге асқанда жылына 133 мың тонна бензол мен 496 мың тонна параксилол өндірілетін болады деп хабарланған еді. Алайда Атыраудағы арлан қоғамдық бірлестігі жетекшісі Макс Покаев бастаған бейресми ұйымдар бұл жобаның адам өміріне аса зор қауіп тудыратынын айтып дабыл қағып отыр. Оған себеп Қытайда шығатын China Daily газетінде жарияланған мақала болды. Бұл мақала Шығыс Қытайдың Фуцзян өлкесіндегі портты қала Сиаминнің тұрғындары аса қауіпті химиялық жобаны жүзеге асыруды тоқтатуды талап етіп, мақсаттарына жеткен жайлы жазылған екен. Қытайлықтардың жетістігі қанаттандырған бір топ атыраулық бейресми ұйымдар енді Назарбаевқа ашық хатта жазып отыр.
Сиаминдегі қаладағы мына халықтың наразылығы танып мақаланы тауып алған содан басталды. Жіберіп осындай бір ұсыныс жасады. Мен мынаған үндемей отыруға болмайды. Мен асқарым деген Қытайдың өзінде кісілер дейтін көтеріліп жаңағы болдырмай жатыр. Қаланың жанында мына қалай мына қазірдің өзінде қатырып ауасында алып баратырған бір тазалық жерде де бәрі мына маймен ластанған.
Расында да Қытайдың ағылшын тілінде шығатын ұлттық газеті China Daily-дің 2007 жылғы мамырдың 30-сындағы санында жағымды есті қоспа параксилол өндірісін салуға 1 миллиард 400 миллион ақш доллары жұмсалды. Тиіс болғанымен, одан алынатын пайда 10 миллиард 45 миллион ақш доллары болады деп күтілген еді. Алайда адам өміріне тікелей қауіп төндіретін бұл жобаның қаладан 16 шақырым қашықтықта салынуы елдің қорқынышын үдетті. Жергілікті халық оны атом бомбасымен салыстырып, жобаны тоқтату жөнінде қол телефондары арқылы 1 миллионнан астам қарсылық хабарламаларын жіберген. Олар параксилол зауыты қаладан кем дегенде 100 шақырымдай қашықтықта болуы керектігін талап еткен деп көрсетілген екен. Сондай-ақ параксилол рак ауруын тудыратын аса қауіпті химиялық зат. Сарапшылар оның тіпті іштегі ұрықтың өзгеруіне соқтыратындығын айтып отыр деп жазыпты. Осы ақпаратты көлденең тартқан атыраулық экологтарда Атырауда салынады делінген бензол мен параксилол өндіретін жобаға наразылықтарын барынша дәлелдеуге тырысуда. Жас инженер эколог Алмақұлбек Құрманов былтырғы қазан айында Атырау мұнай өңдеу зауытының мазут төгілген орны өртенгенде қаланы қалың тұман басқанын еске алады. Сол жылы демікпе аурумен ауыратын кішкентай сәбилердің қалай қиналғанын айтады.
Бүкіл қаланы қандай тұманмен қаптады. Қаншама адамдар астмамен ауырады, қандай балдар қандай зардап шекті содан. Ол қаланың ішінде тұрып сондай уже әсер етіп тұрған нәрсе болашақта производство бензол ол дейтін әсерін тигізеді, бұл 100% сізге гарантиялаған. Керек қой нефтехимияға, бірақ та оны қаланың ішінде салу, қалаға жақын салу мен мүлдем қарсымын. Менің айтқандарым достарым бәрі қарсы болады.
Сонымен бірге инженер-эколог Ақылбек Құрманов өзінің жағымды есті көмірсутектер шығаратын зауыт салуға қарсылығын былайша түйіндейді.
Точно это вам, как эколог ретінде, ешқандай дүниежүзінде бойынша производство жоқ, чтобы ешқандай выброс болмайтындай, или утечка болмайтын. Сол болған кезде, ол қандай мөлшерде болады, ауаға қандай мөлшерде кетіп қалады. Да, адам ол дейтін сіңу өтеді запрос. И сол кезде адамдағы жаман болады. То есть, неше түрлі аурулар басталады. Лейкемия, рак крови, гемоглобин саны азайып кетіп, қан аздық дейді қазақша. Және мына айтады ғой, қанның ұйылуы. Оған да таки әсерін тигізеді, сол ұйылмаумен, адамның қан құйылуы мен қан шыға беруі тоқтамайды.
Тағы бір эколог Глобус бейресми ұйымы жетекшісі Галина Чернова Қазмұнайгаздың жағымды есті көмірсутектер өндіру жөніндегі жобасының құнына сараптама жасағандарын айтады. Глобус бейресми ұйымы жетекшісі Галина Чернованың айтуынша,
сделали анализ. Если китайский проект стоит, Китай, вот который в Сянминя, 1 400 000 000, то наш 1 040 000. То есть на 360 000 000 дешевле. Эта дешевизна обусловлена именно сокращением расходов на охрану труда и здоровья и экологию.
Сонымен бірге эколог Галина Чернованың ойынша, қалай болғанда да Қазмұнайгаз бұл жобаны қытайлықтар құсап, қаладан 100 шақырым қашықтықта салуы тиіс.
Углеводородом, мы все-таки настаиваем на том, что блок завода был перенесен на безопасное расстояние от города. Как китайцы, вот сравнили же этот завод с атомной бомбой, и производство параксилола вообще требует удаления от территории зоны вот таких заводов не менее чем на 100 километров.
Галина Чернова айтқандай, халықтың қарсылығына қарамай, батыс ескенеден болашақ зауыт салынып жатыр. Сондықтан бұл жобаны ескенеге алып бару да тиімді шешім емес деген Галина былай деді.
Потому что они вот сейчас даже на Спуаджевскому проекту, который в Искине строится, не слушают, хотя разрешение и по выбору этого участка ведь не получено. Аджип до сих пор не получила право на этот участок. Вот такое опасное производство в 5 раз мощнее и опаснее, чем сегодняшний завод, работающий на Тенгизе, будет расположен на столь близком расстоянии к городу. Если предложить АНПЗ туда перенести ароматику, то и значит усугубить и без того уже существующую проблему, которая есть с Аджипом. Китайцы сейчас, они разрешили строить завод по параксилолу у себя в Китае, но на расстоянии удаления от города до 80 километров.
Ал ең салмақты дәлелді Қазақстан Республикасы ғылым академиясы академигі, геология минералдық ғылымдар докторы Муфтах Диярова айтып отыр.
Айналасындағы адамдар ауруы басқа жақтан тұратын адамдардан 3 есе көп болды. Жылына 1-2% 3% өсіп тұрады адамдардың ауруы. Біздің қаламыз батыстың бүтін мұнайының жиналатын жері болды. Тұрбаменен Қарашығанақтың мұнайы, Кеңқияқтың мұнайы келіп жатыр. Тұрбаменен Жанұзанның мұнайы келіп жатыр. Тұрбамен Теңгіздің мұнайы келіп жатыр. Қаланың мұнайы оңтүстік батысындағы мөлтекелеріне барлық осында келіп жатыр. Сонда барлық мұнайды жинап басқа жерге айдап жатыр. Айдағанда оны ашқанда әр уақытта бір алмаз шоуымы қаламызда ағаш ас оттек аз жырғанға жұдырық деген сияқты ондықтан тағы да ол мәселе шығарамыз. Зауытты негізі басқа жаққа көшіру керек. Жаңағы бензол дейді, параксилол дейді, олардың бәрі ол мәселелер. Қаланың ішінде үлкен завод бұл мәселені шығатын зауыт сол қай елдерде бар?
Арлан қоғамдық бірлестігі жетекшісі Макс Боқаевтың айтуынша,
менің бесімші ақша бөлінбепті. Сондықтан әлдеде бізде осындай мүмкіншілік бар, жаңағы күшіне ендеген келісімшарттардың бәрі. Сол шамасын 500 адам бар. Енді сол 15-желтоқсанға дейін сол қолдарды жинаймыз. Осын президентке, премьер-министрге, қоршаған ортаны қорғау министріне жібереміз. Содан кейін сотқа шағымданамыз.
Әзірге Атырау мұнай өңдеу зауыты да, оның қожайыны Қазмұнайгаз да бұл мәселе жайлы ауыз аша қойған жоқ. Тек зауыт директорының бірінші орынбасары Қайрат Оразбаев биылғы жылғы маусымның 4-інде жұртшылықпен болған қоғамдық тыңдауда былай деп уәж айтқан еді.
Непосредственно по производству ароматических углеводородов 45% вот этих вот заводов во всем мире находится в Западной Европе и Северной Америке и возле населенных пунктов. Вот эту информацию можете проверить.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Сәния Тойкен Атыраудан.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Алматыда әлеуметтік кино күндері өтіп жатыр. Бұл шара 5-ші желтоқсанда аталып өтілетін дүниежүзілік еріктілер күні қарсаңда ұйымдастырылып отыр. Алайда аталған кино күндері қазақ киносы көрсетілмейді. Ал Қазақстандағы әлеуметтік фильмдер мәселесінде кино майталмандарының пікірі әрқилы.
Олардың бірі осыған дейін түсірілген әлеуметтік кинолар көрермен көңілінен шықпады десе, ендігілері елдегі әлеуметтік кино саласын мықтап қолға алу керек дейді. Алайда қазақ киносы көрермендерінің әлеуметтік киноға деген сұранысының төмен екендігі де байқалған. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Халықаралық еріктілер күні қарсаңында ұйымдастырылып отырған әлеуметтік кино көрсетілімі шарасының ұйымдастыру ісіне жауапты Әлия Сағындықованың сөзінен белгілі болғандай, шараны ұйымдастырушылар әлеуметтік кино арқылы адамдардың бір-біріне деген сенімін, өмірге құштарлығын оятпақ көрінеді. Бірақ та 3 күн бойы көрсетілетін фильмдердің арасында қазақ киносы жоқ.
Только деньги решают всё.
Өмірде ақшадан басқа да құнды дүниелердің бар екендігі, ақша бәрін шешпейтіндігін көрермендерге жеткізу, сонымен бірге жақсылық жасауға, өмірге деген кер көзқарасты өзгертуге үндеу. Бұл шарада Қазақстан киносы жоқ. Алайда Қазақ киносы көктемде өткізілу жоспарланып отырған әлеуметтік киноның кезекті бір күндерінде көрсетілмек.
Отношение к жизни и так далее.
Деді Алия Сағындықова. Алайда кино саласы мамандарының айтуынша, Қазақфильм киностудиясының бүгінгі күнге дейін түсірген фильмдерінің 70-80% әлеуметтік киноға жатады. Бірақ та қазақтың ауыр тұрмысын көп суреттейтін кейінгі кездегі әлеуметтік фильмдер жайлы қоғамда кері пікір қалыптасқан. Режиссер Сатыбалды Нарымбетов қоғамдық пікірдің жоғарыдағыдай түзілуінен кейін қазақ режиссерлары басқа бағытта кино түсіру туралы ойланып жүргенін айтады.
Енді қазіргі заманның тақырыбында көбінесе енді әртүрлі жанрда комедия, жаңағы коммерциялық фильмдер бар ғой, боевик па, таңғажайып оқиғалар, ертегі фильмдер, сондай түсіруге бет бұрып жатырмыз. Әйтпесе мына шетелдегі байгалыпке қатысқан фильмдердің көбісі көрермендеріміздің көкейінен шықпай жатыр. Сонда біздің қазақ фильмдегі кинорежиссерлер екі оттың ортасында. Біреуі мынау коммерция кино жасаймыз ба, жоқ әлде әлеуметтік кино жасаймыз ба деп екіұдай болып жүр қазір.
Режиссер өз сөзінде көрермендер арасында жүргізілген сауалына мен нәтижесінде қазіргі қазақ көрермендерінің басым бөлігі комедия жанрындағы фильмдерді көргісі келетіндерін айтқанын атап өтті. Әйтсе де режиссер Ардақ Әмірқұлов дәл қазіргі уақыт әлеуметтік киноны қолға алуды талап етіп отырғанын айтады. Оның ойынша оған Қазақстандағы бүгінгі экономикалық саяси жағдай негіз болып отыр. Сондықтан менің ойымша Қазақстанда әлеуметтік кино түсірудің уақыты келген сияқты. Өйткені бүгінгі өмір сүріп отырған адамның психологиясын, оның алдына қойған мақсат мұратын және елде жасалып жатқан дүниелерге оның қарым қатынасын және ондағы әр адамның орнын білу қажет. Деді Ардақ Әмірқұлов. Ал Сатыбалды Нарымбетов Қазақфильмнің жоспарында киноның барлық жанрын қамту бар екенін жеткізді.
Солар 3 жылдық жоспар құрды. Сонда әр жылы сонда 10 шақты фильм түсірсек деп отыр олар. Содан кейін әр түрлі жанрды қамтысақ деп отыр.
Алайда Ардақ Әмірқұлов қазақ фильм қазіргі таңда пайда түсіретін және көрерменді тез баурайтын және көңіл көтеретін жанрдағы фильмдермен айналысып кеткенін айтады. Менің ойымша қазақ фильм негізінен көрерменді бірден өзіне шырмап алатын және ойын сауыққа құрылған, сонымен қатар мол пайда әкеледі делінетін кино түсіріп жатыр. Бұның қаншалықты дұрыс екенін білмеймін, бірақ меніңше киноға бүгінгі күннің тақырыбы мен оның сюжетін уақыттың өзі айқындап береді. Деді Ардақ Әмірқұлов. Дегенмен қазақ фильм киностудиясының көркемдік кеңесінің мүшесі Дулат Исабековтің қазіргі режиссерлардың әрқандай фильмдеріне көңілі толмайды. Оның ойынша режиссерлар мемлекет тапсырыс берген киноның өзін ұлтты ұятқа қалдыратындай етіп түсіреді.
Кино болған сайын қазақ жерге қарайтын болады. Тіпті бүгінгі күннің өміріне түсірілген фильмдерді қарасаң, ол да қазақты жерге қарататын кинолар болып кетті. Арақ ішетін әйелдер, байына бажылдап сөйлейтін қатындар, тұрақсыз еркек, азаматтықтан жұрдай болған, ар ұяттан жұрдай болған, ақша қуған, осындайларды көп түсіріп кеттік.
Режиссерлар өз ұлтына қарсы жұмыс істеп жатқан жоқ деген Сатыбалды Нарымбетов, көрермендер 60-70 жылдары түсірілген қазақ киноларында кинокартина аңсайды деп отыр.
Бізде режиссерлар елімізге өзіміз жау емеспіз ғой, бізде патриотпыз, бізде шындықты айтсақ дейміз, елдің тағдырын айтсақ дейміз, жүрек жарды мәселелерді айтсақ дейміз. Кезең болған көрермендерге сондай бір мейрамға толы, музыкаға толы оптимистік фильмдер керек болды да, қазір сондай керек шығар деп отырмыз. Көрермендердің көңіліне қарағанда сондай фильмдерді аңсап отыр ау шамасы.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты ағайын, сондай-ақ Азаттық радиосында жарық көрген хабарларға қатысты өз ойыңызды білдіргіңіз келсе, немесе тың тақырыптар мен ақпараттарыңызбен бөліспек болсаңыздар, қалыс қалмаңыздар. Азаттық тілшілері сіздермен бірлесе жұмыс істеуге әрқашанда әзір. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілерінің толық байланыс мәліметтерін azattyq.org сайтынан табасыздар.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиіліктерін есте сақтаңыздар. Азаттық радиосының хабарлары Астана уақыты бойынша қысқа толқында таңертеңгі сағат 7 мен 8-дің аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9445 және 15450 жиіліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 13:41 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламасы оларын тыңдай алатындарыңызды ұмытпаңыздар.
Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен тәмам. Ден қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бүгін өздеріңізге қызмет көрсеткен жүргізушілер мен Мирам Мүсілім және Мәншүк Асаутай.
Азаттық толқындарында ендігі жолыққанша аман сау болайық ағайын.
Басымыз аман, деніміз сау болсын.